Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington edisi Jumat 24 Oktober 2014. Saya Adriana Sembiring dengan senang hati memandu Anda malam ini dengan berbagai informasi aktual yang kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Amerika kurangi bantuan militer untuk Thailand. Menurut militer Amerika, Irak perlu beberapa bulan untuk menghalau ISIS. Seorang dokter di kota New York terjangkit Ebola. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyusun sederetan fitur menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Tingkat kematian virus Ebola mencapai 90%. Ahli etika biologi mengatakan tidak etis kalau obat palsu diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi virus mematikan itu.
Wija mengisahkan sekelompok sahabat yang menghadapi rasa takut akan kekuatan gaib dari ratusan tahun lalu guna mengetahui penyebab kematian salah satu dari mereka.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triyono dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Para pemimpin protes mahasiswa Hong Kong berencana mengadakan pemungutan suara untuk mengukur dukungan demonstran pada gagasan reformasi pemerintah yang ditawarkan pada pembicaraan sebelumnya pekan ini. Satu koalisi kelompok-kelompok protes mengatakan mereka akan mengadakan referendum hari Minggu di tempat protes di tengah kota, di mana demonstrasi sekarang memasuki pekan kelima. Setelah pembicaraan bersejarah hari Selasa, pihak berwenang Hong Kong menawarkan untuk mengirim surat kepada Kabinet Tiongkok yang menyampaikan keluhan pemrotes atas keputusan Beijing untuk menyetujui terlebih dahulu para calon untuk pemilu daerah itu tahun 2017. Pemerintah juga menawarkan untuk mengadakan dialog teratur dengan pemrotes mengenai reformasi demokrasi dengan syarat mereka mengakhiri protes yang telah menghambat banyak jalan yang ramai. Para pemimpin utama protes sudah menolak gagasan itu karena menganggapnya tidak memadai, tetapi banyak sekarang mengatakan referendum penting demi memperoleh dukungan yang lebih baik dari massa.
Amerika telah mengukuhkan pengurangan latihan pertahanan tahunan utama di Thailand, di mana Washington telah mengecam sebuah kudeta yang dilancarkan oleh pihak militer negara itu. Juru bicara bagi Kedutaan Besar Amerika di Bangkok menyampaikan kepada VOA hari Jumat, pelatihan yang disebut Cobra Emas 2015 yang dijadwalkan diselenggarakan bulan Februari mendatang akan dialih fokuskan secara lebih baik dan dikurangi. Pernyataan itu menyebut, menilik situasi politik saat ini, pemerintah Amerika mengubah fokusnya pada aktivitas-aktivitas bukan senjata, seperti pada bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Para pejabat Thailand baru-baru ini menyangkal bahwa latihan perang tersebut akan terimbas oleh kudeta bulan Mei lalu, pengambil alihan militer yang ke-12 kali di Thailand dalam kurun waktu 80 tahun. Ini telah menyebabkan kerenggangan dalam hubungan Amerika-Thailand.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ibu da pria yang dikatakan polisi Kanada menembak mati seorang tentara di Ottawa hari Rabu sebelum melepaskan tembakan di gedung parlemen mengatakan ia sama sekali tidak tahu mengapa putranya melakukan hal itu. Susan Bibu memberitahu Associated Press bagian dirinya ingin membenci Michael Zehab Bibu yang berumur 32 tahun itu. Pihak berwenang mengidentifikasi warga Montreal tersebut sebagai penembak tunggal yang mengamuk di ibu kota sebelum akhirnya ditembak mati petugas keamanan. Email dari Susan Bibu mengatakan, "Saya marah kepada anak kami." Polisi Kanada mengungkapkan Zehab Bibu tiba di Ottawa dari Vancouver awal bulan ini untuk mengurus paspor. Polisi mengemukakan dia ingin pergi ke Suriah dan mungkin berpaham ekstremis. Setelah menembak mati seorang tentara di Tugu Perang di pusat kota Ottawa, video pengintai yang dirilis polisi menunjukkan lelaki bersenjata itu memarkir mobilnya di depan gedung parlemen. Dengan mengenakan baju hitam, dia lari dari mobilnya menuju gedung itu untuk dengan sepucuk senjata. Seorang polisi menembak mati Zehab Bibu sementara para anggota parlemen bersembunyi di kantor mereka dan Perdana Menteri Stephen Harper diamankan.
Militer Amerika mengatakan hari Kamis bahwa militer Irak memerlukan beberapa bulan lagi untuk dapat melakukan serangan merebut kembali wilayah yang telah direbut kelompok Islamis ISIS. Laskar Kurdi Irak yang disebut Peshmerga bersiap-siap berangkat ke perbatasan Suriah Turki untuk mempertahankan kota Kobani terhadap laskar ISIS. Tetapi menurut pejabat Komando Pusat Amerika, kemampuan Kurdi melakukan serangan darat yang lama di Irak membutuhkan waktu yang lebih banyak. Para pejabat itu yang memberi keterangan kepada serombongan wartawan juga mengatakan Provinsi Anbar di bagian barat Irak masih diperebutkan walaupun telah dibantu dengan serangan udara yang dipimpin Amerika. Amerika telah meneruskan pemboman dari udara terhadap militan ISIS di Irak dan Suriah. Komando Pusat mengatakan hari Kamis Amerika telah melakukan 9 serangan di Irak dan 6 di Suriah dalam hari terakhir.
Seorang pria ditembak mati di New York hari Kamis setelah menyerang sekawanan polisi dengan kapak mencederai parah satu orang. Para lulusan Akademi Polisi yang masih baru itu berpose untuk berfoto bersama di daerah Queens, kota New York, ketika seorang pria berjaket ponco menyerang mereka dengan sebilah kapak. Komisaris Polisi William Braden menyampaikan dalam sebuah konferensi pers, tidak diketahui apa motif penyerang.
Seorang dokter kota New York yang baru-baru ini mengobati korban Ebola di Guinea telah menjadi orang pertama di kota itu yang didiagnosa mengidap virus tersebut. Dalam jumpa pers malam hari, wali kota Bill de Blasio mengukuhkan penderita Ebola itu dengan mengatakan Dr. Craig Spencer telah dimasukkan ke tempat yang terisolasi dan tidak ada yang dikhawatirkan. Spencer hari Kamis memberitahu organisasi amal Doctors Without Borders di mana dia bekerja bahwa dia menderita demam tinggi dan mual. Dua, gejala Ebola. Para pejabat sekarang mencari siapapun yang mungkin telah bersentuhan dengan Spencer. Dia menjadi orang keempat yang didiagnosa mengidap Ebola di Amerika Serikat dan yang pertama di New York. Sebelumnya hari Kamis, negara Afrika Barat Mali melaporkan penderita Ebola yang pertama dalam apa yang diperingatkan banyak orang, kemungkinan pukulan terbesar terhadap usaha membendung penyakit itu.
Sebuah bom meledak di stasiun bis di bagian timur laut Nigeria menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 12 lainnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Pendengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Militan di berbagai penjuru dunia tampaknya semakin banyak yang memilih menjadi penyerang tunggal, seperti yang terjadi di ibu kota Kanada, Ottawa, Rabu lalu, dan di provinsi Quebec pada hari Senin. Reporter VOA Alpesin melaporkan dari London, serangan-serangan itu berskala kecil namun sering sulit dicegah. Tampaknya serangan pelaku yang diduga pendukung kelompok negara Islam atau ISIS menimbulkan kepanikan di Ottawa. Sementara kekacauan meluas, serangan ini dan serangan di Quebec di mana 2 tentara ditabrak dan 1 di antaranya tewas, berbeda dari pembajakan-pembajakan dan serangan-serangan skala besar lain di dunia selama beberapa dekade yang lewat. Direktur Royal United Services Institute Michael Clark mengatakan serangan kecil semacam ini menjadi tren di kalangan militan.
What we've seen, certainly since about 2006-2007.
Apa yang kami lihat sejak sekitar tahun 2006-2007 adalah peningkatan kecenderungan orang-orang yang tidak secara khusus terlatih, bukan orang yang memiliki keahlian dalam terorisme, melakukan serangan karena adanya motivasi yang kuat.
Ini membuat mereka sulit dilacak dan dihentikan dibanding sebuah kelompok besar yang terlibat dalam konspirasi panjang.
Kurangnya keahlian membuat mereka sangat sulit ditebak. Dan jika ada cukup orang yang ingin melakukan serangan individual seperti ini, beberapa di antara mereka akan berhasil.
Namun yang memprihatinkan sejumlah pihak adalah para penyerang di Ottawa dan Quebec tampaknya sudah diketahui Dinas Rahasia Kanada. Itu memunculkan sejumlah pertanyaan sulit menurut Trevor Slack dari perusahaan penilai resiko Maple Corp.
Pertanyaan-pertanyaan akan muncul seperti mengapa ketika sudah jelas para pelaku ini berusaha pergi dan berperang di Suriah untuk mendukung kelompok negara Islam, tidak banyak usaha dilakukan untuk menahan mereka.
Para pakar mengatakan tindakan-tindakan pengamanan sederhana sering bisa menciutkan nyali para penyerang yang tidak profesional seperti itu. Perdana Menteri Kanada Stephen Harper mengeluarkan pernyataan keras tentang serangan itu dan Trevor Slack mengatakan rakyat Kanada kemungkinan akan mendukungnya.
Saya menduga akan ada dukungan yang lebih kuat dan meningkat untuk melangsungkan tindakan menentang ISIS, menentang negara Islam, dan mungkin juga dukungan bagi kebijakan-kebijakan yang lebih ketat di dalam negeri.
Ini persis seperti yang terjadi di masa lalu, menurut Michael Clark, tanpa perlu mengambil tindakan-tindakan di dalam negeri yang dinilai banyak orang terlalu berlebihan.
None of us would want to live in a society in which there was so much surveillance.
Tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidup dalam masyarakat di mana banyak sekali pengawasan sehingga orang yang rentan radikalisasi akan secara otomatis ditangkap. Apa yang harus kita katakan adalah, bisakah kita hidup dengan risiko? Jelasnya, di Inggris masyarakat menerima fakta bahwa itu akan terjadi dari waktu ke waktu.
Clark mengatakan sulit bagi kelompok-kelompok terorganisasi atau individu-individu yang terpisah untuk melakukan serangan-serangan terus-menerus yang kemungkinan akan mengubah kebijakan di negara-negara barat yang besar atau melebihi toleransi masyarakat atas resiko yang biasa mereka hadapi. Demikian laporan internasional saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Berikut reporter VOA di Jakarta, Iris Gera menyampaikan laporan terkait pengajuan APBN perubahan 2015 oleh pemerintahan Presiden Jokowi agar bisa segera mengimplementasikan program-programnya.
Harapan yang pernah disampaikan pemerintahan SBY bahwa APBNP 2015 dapat diajukan secepatnya yaitu sebelum akhir tahun 2014, menurut pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta Sri Adiningsih sebaiknya segera terrealisasi. Kepada VOA di Jakarta Jumat, ia mengatakan setelah kabinet tersusun, menteri-menteri pemerintahan Presiden Jokowi segera menyusun program-programnya dan disampaikan ke DPR melalui Menteri Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Menurutnya persoalan anggaran merupakan hal terpenting yang harus segera dilakukan pemerintahan baru.
Ada dua pekerjaan besar yang harus segera selesai. Menyusun RAPBN itu kan tahun depan begitu sudah bisa diamandemen, dirubah, diajukan ke DPR kan. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa Jokowi JK memasukkan program-programnya. Selain itu menyusun rencana pembangunan jangka menengah 2014-2019. Karena itu nanti menerjemahkan visi-misi. Dan itu memang mestinya sih selesai tahun ini.
Selain itu ditambahkan Sri Adiningsih, pemerintahan baru harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat diantaranya memberi kepastian masalah kebijakan terkait bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Masalah BBM perlu segera diselesaikan. Ya tentu saja menjaga stabilitas ekonomi lah ya, itu kan pekerjaan yang gak ada henti-hentinya. Menjaga kepercayaan masyarakat, investor, pelaku pasar bahwa pemerintah bisa mengelola ekonomi dengan baik. Dan kita ini sekarang mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Juga kualitas pembangunan rendah. Kan nggak bisa berlangsung terus.
Sri Adiningsih berpendapat kabinet dalam pemerintahan baru juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang pernah ditegaskan Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlampau menjadi fokus pemerintah dibanding upaya melakukan pemerataan ekonomi. Hal itu menurut Sri Adiningsih, pemerintahan baru harus mampu memberdayakan masyarakat daerah dalam menggerakkan perekonomian, di antaranya pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sementara kepada VOA, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Hendrik Siregar mengatakan masih banyak persoalan sektor pertambangan harus dibenahi pemerintahan baru. Jika pemerintah masih ingin memberdayakan sektor pertambangan untuk pemasukan negara, menurutnya harus dilakukan dengan berbagai upaya, utamanya transparansi. Ia memberi contoh pemasukan pajak melalui sektor pertambangan yang selama ini tidak sesuai dengan meningkatnya usaha tambang karena pemerintah tidak ketat dan tidak tegas soal kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Yang pasti itu soal sanksi di masa pemerintahan sebelumnya. Kelihatan sekali sanksi itu bisa dinegosiasikan gitu. Itu ada sekitar 41% dari pemegang izin usaha pertambangan tidak memiliki NPWP. Tapi kok masih bisa berproses, melakukan eksplorasi, atau melakukan produksi. Ini kan aneh. Artinya selama dia berproduksi itu kan dia tidak pernah bayar pajak. Kemudian soal kelengkapan administrasi yang lain lah ya. Misalnya soal izin pinjam pakai, tidak punya, izin kelayakan lingkungan hidup, tidak lengkap, dan seterusnya. Tapi masih tetap dibiarkan beroperasi.
Hendrik Siregar menambahkan jika pemerintahan baru akan menitikberatkan sektor maritim dibanding sektor lain dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, langkah tersebut bukan berarti mengabaikan sektor-sektor lain termasuk pertambangan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sekelompok narapidana perempuan yang mengidap HIV positif di Kenya mempelajari cara baru untuk rileks, yaitu lewat yoga.
One, breathe in, and breathe out, and slowly come to hands and knees.
Dua kali sebulan, 30 napi di penjara perempuan Langata di Kenya mengikuti gerakan-gerakan yoga yang diajarkan instruktur Margaret Njeri. Sebagian napi yang diajar oleh Njeri telah melakukan kejahatan yang membuat mereka dijatuhi hukuman mati. Tetapi semuanya sama-sama menghadapi vonis yang lain, yaitu menderita HIV positif.
Now tap your toes. You can right forward.
Yoga mengajarkan aktivitas fisik yang lembut kepada napi seperti Mary Mwangi, yang seringkali merasa lemah akibat obat-obatan antiretroviral dan kurangnya makanan bernutrisi.
When I started yoga in 0011, I was very weak. But when I kept on coming here, my body kept on strengthening.
Penasehat penjara, Christabel Abuaku, juga melihat perubahannya. Dia mengatakan tidak hanya tubuh, tetapi pikiran juga menguat karena banyak napi mulai bisa menerima nasib mereka yang sulit.
At least to keep your mind busy, you know, sometimes when you're too idle, you even tend to think that I'm going to die in the next minute. So at least with the exercises, they are physically fit.
Instrukturnya, Margaret Njeri, dibesarkan di permukiman kumuh di Nairobi sebelum mengikuti pelatihan sebagai instruktur yoga 4 tahun lalu dalam proyek Yoga Afrika, badan amal yang mendanai pelajaran yoga di penjara itu. Njeri mengatakan latihan itu mengubah hidupnya dan dia ingin membagi pelajaran akan harapan kepada para perempuan di penjara itu, terutama kepada mereka yang mungkin akan dibebaskan di masa depan.
24 Oktober 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 mulai berlaku. PBB dibentuk untuk mengatasi konflik internasional dan merundingkan perdamaian secara lebih baik daripada yang dilakukan Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua merupakan pendorong utama Amerika, Inggris, dan Uni Soviet untuk mulai merumuskan deklarasi PBB sebagai sikap resmi menentang Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip-prinsip piagam PBB dirumuskan pada Konferensi San Francisco yang digelar pada bulan April 1945. Konferensi itu menyusun organisasi internasional baru untuk, antara lain, menyelamatkan dua generasi penerus dari bencana perang. Dua tujuan penting lain adalah penghormatan terhadap prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang, serta kerjasama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan di seluruh dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mendesaknya cara untuk mengatasi epidemi yang mematikan di tiga negara Afrika Barat, Guinea, Sierra Leone, dan Liberia, menyebabkan sejumlah pengobatan yang menjanjikan tidak harus melewati berbagai prosedur yang berbelit agar disetujui penggunaannya. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Jessica Bergman dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Sebelum sebuah obat baru mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Obat-obatan Amerika, peneliti diwajibkan melaksanakan uji coba klinis yang mendalam serta membuktikan keamanan dan kemanjuran dari unsur yang dikandung obat itu. Pengujian obat biasanya melibatkan ribuan orang dan perlu waktu bertahun-tahun. Peraturan dari Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan yang disebut Animal Rule memberi peneliti persetujuan yang dipercepat ketika dihadapkan pada sebuah virus mematikan seperti Ebola. Demikian kata Thomas Gisbert, ahli mikrobiologi di University of Texas Galveston. Gisbert membantu mengembangkan apa yang dikenal sebagai vaksin Ebola VSV yang minggu lalu diuji coba pada manusia dan diberikan kepada 20 relawan di Institut Penelitian Angkatan Darat Walter Reed di Maryland. Animal Rule, menurut Gisbert, hanya mewajibkan peneliti membuktikan bahwa unsur dalam obat itu manjur pada binatang yang tertular dengan Ebola, dalam hal ini kera.
Dalam kasus ini kami melakukan uji coba pada tahap konvensional. Ini adalah sebuah studi di mana vaksin atau pengobatannya diberikan kepada seorang relawan yang sehat guna memastikan vaksin ini tidak menyebabkan sakit atau efek sampingan yang merugikan.
Sebuah obat percobaan, ZMapp, langsung diberikan kepada pasien bahkan tidak melewati pengujian keamanan guna mengobati sekelompok pasien Ebola di Amerika. Selain uji coba VSV yang dilakukan oleh peneliti Kanada, sebuah vaksin lain yang menjanjikan diproduksi oleh farmasi Inggris, GlaxoSmithKline, dan sedang diuji keamanannya di Mali. Negara itu berbatasan dengan Guinea, pusat wabah Ebola yang sejauh ini mencatat 4.000 nyawa di Afrika Barat. Sampai sekarang tidak ada kasus Ebola dilaporkan di Mali. Kedua vaksin itu terbukti manjur 100% dalam melindungi kera terhadap infeksi virus Ebola tanpa efek sampingan. Pengujian klinis yang dipercepat juga berarti peneliti tidak wajib memenuhi protokol yang biasanya diberlakukan, seperti memberi placebo pada sekelompok subjek lainnya dalam rangka meneliti kemanjuran obatnya. Tingkat kematian virus Ebola mencapai 90%. Ahli etika biologi mengatakan tidak etis kalau obat palsu diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi virus mematikan itu. Prosedur pengujian terkendali placebo jenis double blind dianggap standar tertinggi untuk meneliti kemanjuran obat. Dalam kaitannya dengan pengobatan Ebola, kata Gaisbert, tingkat pembuktian itu belum tercapai dan harus diingat bahwa apa yang manjur dalam tubuh hewan belum tentu manjur untuk manusia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Jajak pendapat baru-baru ini mencerminkan ketidakpuasan di kalangan pemilih Amerika menjelang pemilihan anggota Kongres, serta pemilihan tingkat negara bagian dan lokal pada tanggal 4 November mendatang. Jajak pendapat oleh Gallup Polls mengatakan virus Ebola dan ancaman militan negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS adalah di antara 10 isu yang dianggap paling penting oleh warga Amerika. Reporter VOA Cindy Sain melaporkan, selengkapnya disampaikan Leona Triyono dalam segmen Amerika Kini.
Berita menakutkan dari luar negeri telah sampai di Amerika. Salah satunya adalah kasus Ebola di Amerika.
Good morning. A second healthcare worker at Texas Health Presbyterian Hospital.
Selamat pagi. Perawat kedua di rumah sakit Presbyterian di Dallas, Texas telah dites positif terjangkit Ebola.
Demikian diungkapkan oleh seorang hakim di Dallas dalam suatu jumpa pers. Berita menakutkan lain adalah pemenggalan terhadap dua warga Amerika dan seorang warga Inggris oleh teroris ISIS. Ancaman oleh jihad di negara Islam atau ISIS telah menjadi isu kampanye menurut Frank Newport dari lembaga survei Gallup Poll.
The current military action that's taking place against the Islamic State is a factor.
Tindakan militer terhadap ISIS yang sedang berlangsung saat ini merupakan faktor penting ketika kita mengingatkan warga Amerika akan hal-hal penting, dan sebagian kandidat di tingkat pemilihan Senat berusaha memanfaatkan hal itu, seperti yang umumnya akan dilakukan oleh para politisi.
Misalnya, berikut adalah cuplikan iklan televisi oleh Scott Brown, kandidat Senat dari New Hampshire.
Radical Islamic terrorists are threatening to.
Para pendukung kandidat Partai Republik menggunakan iklan kampanye televisi dengan mengaitkan para senator Demokrat dengan Presiden Obama dan menuduh mereka lemah dalam masalah keamanan nasional.
While radical Islamists threaten to attack America and millions cross our border undetected, President Obama and Senator Lanham.
Walaupun Islamis radikal mengancam akan menyerang Amerika
Kanada, dan jutaan orang menyeberangi perbatasan Amerika tanpa terdeteksi, Presiden Obama dan Senator Landrieu tidak melakukan apapun.
Beberapa iklan dari kelompok-kelompok pendukung Partai Republik dalam kampanye melawan para calon Partai Demokrat menggabungkan isu-isu yang terpisah seperti teroris ISIS dan imigrasi ilegal menjadi satu momok yang menyeramkan. Misalnya, iklan berikut mengecam Anne Kirkpatrick, anggota Kongres Partai Demokrat dari negara bagian Arizona.
Evil forces around the world want to harm Americans every day. Their entry into our country through Arizona.
Kekuatan-kekuatan jahat di seluruh dunia ingin menyakiti warga Amerika setiap hari. Mereka masuk ke negara kita melalui perbatasan Arizona. Namun, Anne Kirkpatrick terus berpihak pada partainya, menolak untuk melindungi Arizona.
Di pihak lain, sebagian pendukung Partai Demokrat menggunakan iklan Ebola di YouTube untuk menyerang para kandidat Partai Republik yang dipersalahkan telah memangkas anggaran pemerintah. Meskipun bermunculan iklan-iklan menakutkan tersebut, kebanyakan warga Amerika masih berpendapat bahwa isu utama dalam pemilihan kali ini adalah ekonomi, pengangguran, dan ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kita simak film-film yang diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikan dalam info film.
Pendengar, 25 film ditawarkan akhir pekan ini di Amerika. Berikut ini 7 di antaranya yang banyak mendapat pujian dan layak Anda pertimbangkan untuk tonton. Film Thousand Times Good Night mengisahkan tentang Rebecca, wartawati foto perang. Ketika insiden nyaris merenggut nyawanya, keluarga memaksanya berhenti bekerja. Sebagai istri dan ibu, ia memang memilih keluarga, tetapi dunia jurnalistik menariknya kembali dan lagi-lagi berisiko nyawa.
Why did you start taking pictures of war?
Anger.
Are you still angry?
Oh yes.
I take pictures of what I see.
I started something out there that I cannot walk away from.
Citizen 4, dokumenter tentang menit demi menit pertemuan dengan Edward Snowden, si pembongkar program mata-mata Badan Keamanan Nasional NSA dan badan-badan intelijen lain di Amerika.
Sorry, I don't know your name.
Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed.
White Bird in a Blizzard mengisahkan remaja yang semula senang dengan kepergian ibunya, tetapi kemudian menyadari pengaruh ketiadaan sang ibu terhadapnya.
What kind of mother would do something like that?
I hate to be the one to tell you this. Hundreds of wives go missing. Every week.
Legis, tentang pemudi usia 28 yang berpendidikan tinggi tetapi pengangguran dan tidak siap menghadapi tuntutan kehidupan.
Honey, I don't want to see you throw away your education. You have an advanced degree.
I've waited to do this for so long.
No, no. Whoa, get up, get up. Just a second. I need to lay low for a week.
Didasarkan pada kisah nyata, 23 Blast tentang Travis Freeman yang mendadak buta ketika sedang naik daun sebagai atlet football.
It's been almost 3 months and he's barely left his room.
I'm Patty Wheatley, Travis's mobility coach. Let's figure out how to whip this. Feel the texture?
Ouija mengisahkan sekelompok sahabat yang menghadapi rasa takut akan kekuatan gaib dari ratusan tahun lalu guna mengetahui penyebab kematian salah satu dari mereka.
You want to talk to Debbie?
This is where Debbie died.
I don't think this is a good idea.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Musisi jazz Kenny G yang selalu tampil kalem dengan komposisi-komposisi menghanyutkan, kali ini justru menimbulkan kegusaran pemerintah Tiongkok. Secara tak terduga, saksofonis ini ikut bergabung bersama demonstran kelompok pro-demokrasi di Hong Kong. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masrieva.
Foto-foto Kenny G yang sedang duduk-duduk dan bicara dengan para demonstran serta dipasang di Twitternya membuat pemerintah Tiongkok mengeluarkan peringatan keras, meminta warga asing untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan individu dan pemerintah asing seharusnya berhati-hati saat bicara dan bertindak serta tidak memberi dukungan pada gerakan Occupy Central atau aktivitas ilegal lain dalam bentuk apapun. Nama asli musisi berambut keriting panjang ini memastikan bahwa ia memang hanya datang ke Hong Kong dan menemui para demonstran. Saya hanya ingin melihat langsung demonstrasi itu dan menyampaikan kepada para demonstran supaya melakukannya secara damai demi tercapainya hasil yang lebih positif. Demikian ujar Kenny. Warga Hong Kong, khususnya para mahasiswa, sudah hampir satu bulan terakhir turun ke jalan mendorong perubahan konstitusi pemilihan ketua eksekutif kelompok itu. Kenny G sangat terkenal di Tiongkok dan baru saja menggelar 4 konser bulan September lalu, di mana salah satu di antaranya di Beijing, yang mendapat sambutan luas masyarakat. Isyarat mendukung gerakan pro-demokrasi di Tiongkok bukan hal baru sebenarnya. Tahun 2008, musisi Bjork menyampaikan dukungan terbuka bagi warga pro-Tibet yang memicu pengetatan izin konser bagi musisi asing yang hendak tampil di Tiongkok. Pemerintah tirai bambu itu juga melarang kehadiran bintang Taiwan Chan Hui Mei setelah ia menyanyikan lagu anti-Tiongkok dalam konsernya tahun 2000.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington edisi Jumat 24 Oktober 2014. Saya Adriana Sembiring dengan senang hati memandu Anda malam ini dengan berbagai informasi aktual yang kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Amerika kurangi bantuan militer untuk Thailand. Menurut militer Amerika, Irak perlu beberapa bulan untuk menghalau ISIS. Seorang dokter di kota New York terjangkit Ebola. Produser malam ini, Lea Johannes, telah menyusun sederetan fitur menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Tingkat kematian virus Ebola mencapai 90%. Ahli etika biologi mengatakan tidak etis kalau obat palsu diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi virus mematikan itu.
Wija mengisahkan sekelompok sahabat yang menghadapi rasa takut akan kekuatan gaib dari ratusan tahun lalu guna mengetahui penyebab kematian salah satu dari mereka.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triyono dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Para pemimpin protes mahasiswa Hong Kong berencana mengadakan pemungutan suara untuk mengukur dukungan demonstran pada gagasan reformasi pemerintah yang ditawarkan pada pembicaraan sebelumnya pekan ini. Satu koalisi kelompok-kelompok protes mengatakan mereka akan mengadakan referendum hari Minggu di tempat protes di tengah kota, di mana demonstrasi sekarang memasuki pekan kelima. Setelah pembicaraan bersejarah hari Selasa, pihak berwenang Hong Kong menawarkan untuk mengirim surat kepada Kabinet Tiongkok yang menyampaikan keluhan pemprotes atas keputusan Beijing untuk menyetujui terlebih dahulu para calon untuk pemilu daerah itu tahun 2017. Pemerintah juga menawarkan untuk mengadakan dialog teratur dengan pemprotes mengenai reformasi demokrasi dengan syarat mereka mengakhiri protes yang telah menghambat banyak jalan yang ramai. Para pemimpin utama protes sudah menolak gagasan itu karena menganggapnya tidak memadai, tetapi banyak sekarang mengatakan referendum penting demi memperoleh dukungan yang lebih baik dari massa.
Amerika telah mengukuhkan pengurangan latihan pertahanan tahunan utama di Thailand, di mana Washington telah mengecam sebuah kudeta yang dilancarkan oleh pihak militer negara itu. Juru bicara bagi Kedutaan Besar Amerika di Bangkok menyampaikan kepada VOA hari Jumat, pelatihan yang disebut Cobra Emas 2015 yang dijadwalkan diselenggarakan bulan Februari mendatang akan dialih fokuskan secara lebih baik dan dikurangi. Pernyataan itu menyebut, menilik situasi politik saat ini, pemerintah Amerika mengubah fokusnya pada aktivitas-aktivitas bukan senjata, seperti pada bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Para pejabat Thailand baru-baru ini menyangkal bahwa latihan perang tersebut akan terimbas oleh kudeta bulan Mei lalu. Pengambil alihan militer yang ke-12 kali di Thailand dalam kurun waktu 80 tahun. Ini telah menyebabkan kerenggangan dalam hubungan Amerika-Thailand.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ibu dan pria yang dikatakan polisi Kanada menembak mati seorang tentara di Ottawa hari Rabu sebelum melepaskan tembakan di gedung parlemen mengatakan ia sama sekali tidak tahu mengapa putranya melakukan hal itu. Susan Bibu memberitahu Associated Press bagian dirinya ingin membenci Michael Zehab Bibu yang berumur 32 tahun itu. Pihak berwenang mengidentifikasi warga Montreal tersebut sebagai penembak tunggal yang mengamuk di ibu kota sebelum akhirnya ditembak mati petugas keamanan. Email dari Susan Bibu mengatakan, "Saya marah kepada anak kami." Polisi Kanada mengungkapkan Zehab Bibu tiba di Ottawa dari Vancouver awal bulan ini untuk mengurus paspor. Polisi mengemukakan dia ingin pergi ke Suriah dan mungkin berpaham ekstremis. Setelah menembak mati seorang tentara di tugu perang di pusat kota Ottawa, video pengintai yang dirilis polisi menunjukkan lelaki bersenjata itu memarkir mobilnya di depan gedung parlemen. Dengan mengenakan baju hitam, dia lari dari mobilnya menuju gedung itu untuk dengan sepucuk senjata. Seorang polisi menembak mati Zehab Bibu, sementara para anggota parlemen bersembunyi di kantor mereka, dan Perdana Menteri Stephen Harper diamankan.
Militer Amerika mengatakan hari Kamis bahwa militer Irak memerlukan beberapa bulan lagi untuk dapat melakukan serangan merebut kembali wilayah yang telah direbut kelompok Islamis ISIS. Laskar Kurdi Irak yang disebut Peshmerga bersiap-siap berangkat ke perbatasan Suriah-Turki untuk mempertahankan kota Kobani terhadap Laskar ISIS. Tetapi menurut pejabat komando pusat Amerika, kemampuan Kurdi melakukan serangan darat yang lama di Irak membutuhkan waktu yang lebih banyak. Para pejabat itu yang memberi keterangan kepada serombongan wartawan juga mengatakan Provinsi Anbar di bagian barat Irak masih diperebutkan walaupun telah dibantu dengan serangan udara yang dipimpin Amerika. Amerika telah meneruskan pemboman dari udara terhadap militan ISIS di Irak dan Suriah. Komando Pusat mengatakan hari Kamis Amerika telah melakukan 9 serangan di Irak dan 6 di Suriah dalam hari terakhir.
Seorang pria ditembak mati di New York hari Kamis setelah menyerang sekawanan polisi dengan kapak mencederai parah satu orang. Para lulusan Akademi Polisi yang masih baru itu berpose untuk berfoto bersama di daerah Queens, kota New York, ketika seorang pria berjaket ponco menyerang mereka dengan sebilah kapak. Komisaris Polisi William Breton menyampaikan dalam sebuah konferensi pers, tidak diketahui apa motif penyerang.
Seorang dokter kota New York yang baru-baru ini mengobati korban Ebola di Guinea telah menjadi orang pertama di kota itu yang didiagnosa mengidap virus tersebut. Dalam jumpa pers malam hari, wali kota Bill de Blasio mengukuhkan penderita Ebola itu dengan mengatakan Dr. Craig Spencer telah dimasukkan ke tempat yang terisolasi dan tidak ada yang dikhawatirkan. Spencer hari Kamis memberitahu organisasi amal Doctors Without Borders di mana dia bekerja bahwa dia menderita demam tinggi dan mual. Dua gejala Ebola. Para pejabat sekarang mencari siapapun yang mungkin telah bersentuhan dengan Spencer. Dia menjadi orang keempat yang didiagnosa mengidap Ebola di Amerika Serikat dan yang pertama di New York. Sebelumnya hari Kamis, negara Afrika Barat Mali melaporkan penderita Ebola yang pertama dalam apa yang diperingatkan banyak orang, kemungkinan pukulan terbesar terhadap usaha membendung penyakit itu.
Sebuah bom meledak di stasiun bis di bagian timur laut Nigeria menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 12 lainnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Pendengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Militan di berbagai penjuru dunia tampaknya semakin banyak yang memilih menjadi penyerang tunggal, seperti yang terjadi di ibu kota Kanada, Ottawa, Rabu lalu, dan di provinsi Quebec pada hari Senin. Reporter VOA Alpesin melaporkan dari London, serangan-serangan itu berskala kecil namun sering sulit dicegah. Tampaknya serangan pelaku yang diduga pendukung kelompok negara Islam atau ISIS menimbulkan kepanikan di Ottawa. Sementara kekacauan meluas, serangan ini dan serangan di Quebec di mana dua tentara ditabrak dan satu di antaranya tewas, berbeda dari pembajakan-pembajakan dan serangan-serangan skala besar lain di dunia selama beberapa dekade yang lewat. Direktur Royal United Services Institute Michael Clark mengatakan serangan kecil semacam ini menjadi tren di kalangan militan.
What we've seen, certainly since about 2006-2007.
Apa yang kami lihat sejak sekitar tahun 2006-2007 adalah peningkatan kecenderungan orang-orang yang tidak secara khusus terlatih, bukan orang yang memiliki keahlian dalam terorisme, melakukan serangan karena adanya motivasi yang kuat.
Ini membuat mereka sulit dilacak dan dihentikan dibanding sebuah kelompok besar yang terlibat dalam konspirasi panjang.
Kurangnya keahlian membuat mereka sangat sulit ditebak. Dan jika ada cukup orang yang ingin melakukan serangan individual seperti ini, beberapa di antara mereka akan berhasil.
Namun yang memprihatinkan sejumlah pihak adalah para penyerang di Ottawa dan Quebec tampaknya sudah diketahui Dinas Rahasia Kanada. Itu memunculkan sejumlah pertanyaan sulit menurut Trevor Slack dari perusahaan penilai resiko Maple Corp.
Pertanyaan-pertanyaan akan muncul seperti mengapa ketika sudah jelas para pelaku ini berusaha pergi dan berperang di Suriah untuk mendukung kelompok negara Islam, tidak banyak usaha dilakukan untuk menahan mereka.
Para pakar mengatakan tindakan-tindakan pengamanan sederhana sering bisa menciutkan nyali para penyerang yang tidak profesional seperti itu. Perdana Menteri Kanada Stephen Harper mengeluarkan pernyataan keras tentang serangan itu dan Trevor Slack mengatakan rakyat Kanada kemungkinan akan mendukungnya.
Saya menduga akan ada dukungan yang lebih kuat dan meningkat untuk melangsungkan tindakan menentang ISIS, menentang negara Islam, dan mungkin juga dukungan bagi kebijakan-kebijakan yang lebih ketat di dalam negeri.
Ini persis seperti yang terjadi di masa lalu, menurut Michael Clark, tanpa perlu mengambil tindakan-tindakan di dalam negeri yang dinilai banyak orang terlalu berlebihan.
None of us would want to live in a society in which there was so much surveillance.
Tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidup dalam masyarakat di mana banyak sekali pengawasan sehingga orang yang rentan radikalisasi akan secara otomatis ditangkap. Apa yang harus kita katakan adalah, bisakah kita hidup dengan risiko? Jelasnya, di Inggris masyarakat menerima fakta bahwa itu akan terjadi dari waktu ke waktu.
Clark mengatakan sulit bagi kelompok-kelompok terorganisasi atau individu-individu yang terpisah untuk melakukan serangan-serangan terus-menerus yang kemungkinan akan mengubah kebijakan di negara-negara barat yang besar atau melebihi toleransi masyarakat atas resiko yang biasa mereka hadapi. Demikian laporan internasional saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Berikut reporter VOA di Jakarta, Iris Gera menyampaikan laporan terkait pengajuan APBN perubahan 2015 oleh pemerintahan Presiden Jokowi agar bisa segera mengimplementasikan program-programnya.
Harapan yang pernah disampaikan pemerintahan SBY bahwa APBNP 2015 dapat diajukan secepatnya yaitu sebelum akhir tahun 2014, menurut pengamat ekonomi dari UGM Yogyakarta Sri Adiningsih sebaiknya segera terrealisasi. Kepada VOA di Jakarta Jumat, ia mengatakan setelah kabinet tersusun, menteri-menteri pemerintahan Presiden Jokowi segera menyusun program-programnya dan disampaikan ke DPR melalui Menteri Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Menurutnya persoalan anggaran merupakan hal terpenting yang harus segera dilakukan pemerintahan baru.
Ada dua pekerjaan besar yang harus segera selesai. Menyusun RAPBN itu kan tahun depan begitu sudah bisa diamandemen, dirubah, diajukan ke DPR kan. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa Jokowi JK memasukkan program-programnya. Selain itu menyusun rencana pembangunan jangka menengah 2014-2019. Karena itu nanti menerjemahkan visi-misi. Dan itu memang mestinya sih selesai tahun ini.
Selain itu ditambahkan Sri Adiningsih, pemerintahan baru harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat diantaranya memberi kepastian masalah kebijakan terkait bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Masalah BBM baru segera diselesaikan. Ya tentu saja menjaga stabilitas ekonomi lah ya, itu kan pekerjaan yang gak ada henti-hentinya. Menjaga kepercayaan masyarakat, investor, pelaku pasar bahwa pemerintah bisa mengelola ekonomi dengan baik. Dan kita ini sekarang mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Juga kualitas pembangunan rendah. Kan nggak bisa berlangsung terus.
Sri Adiningsih berpendapat kabinet dalam pemerintahan baru juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang pernah ditegaskan Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlampau menjadi fokus pemerintah dibanding upaya melakukan pemerataan ekonomi. Hal itu menurut Sri Adiningsih, pemerintahan baru harus mampu memberdayakan masyarakat daerah dalam menggerakkan perekonomian, di antaranya pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sementara kepada VOA, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Hendrik Siregar mengatakan, masih banyak persoalan sektor pertambangan harus dibenahi pemerintahan baru. Jika pemerintah masih ingin memberdayakan sektor pertambangan untuk pemasukan negara, menurutnya, harus dilakukan dengan berbagai upaya, utamanya transparansi. Ia memberi contoh pemasukan pajak melalui sektor pertambangan yang selama ini tidak sesuai dengan meningkatnya usaha tambang, karena pemerintah tidak ketat dan tidak tegas soal kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Yang pasti itu soal sanksi di masa pemerintahan sebelumnya. Kelihatan sekali sanksi itu bisa dinegosiasikan gitu. Itu ada sekitar 41% dari pemegang izin usaha pertambangan tidak memiliki NPWP. Tapi kok masih bisa berproses, melakukan eksplorasi, atau melakukan produksi. Ini kan aneh. Artinya selama dia berproduksi itu kan dia tidak pernah bayar pajak. Kemudian soal kelengkapan administrasi yang lain lah ya. Misalnya soal izin pinjam pakai, tidak punya, izin kelayakan lingkungan hidup, tidak lengkap, dan seterusnya. Tapi masih tetap dibiarkan beroperasi.
Hendrik Siregar menambahkan jika pemerintahan baru akan menitikberatkan sektor maritim dibanding sektor lain, dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, langkah tersebut bukan berarti mengabaikan sektor-sektor lain termasuk pertambangan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sekelompok narapidana perempuan yang mengidap HIV positif di Kenya mempelajari cara baru untuk rileks, yaitu lewat yoga.
One, breathe in, and breathe out, and slowly come to hands and knees.
Dua kali sebulan, 30 napi di penjara perempuan Langata di Kenya mengikuti gerakan-gerakan yoga yang diajarkan instruktur Margaret Njeri. Sebagian napi yang diajar oleh Njeri telah melakukan kejahatan yang membuat mereka dijatuhi hukuman mati. Tetapi semuanya sama-sama menghadapi vonis yang lain, yaitu menderita HIV positif. Yoga mengajarkan aktivitas fisik yang lembut kepada napi seperti Mary Mwangi, yang seringkali merasa lemah akibat obat-obatan antiretroviral dan kurangnya makanan bernutrisi.
When I started yoga in 0011, I was very weak. But when I kept on coming here, my body kept on strengthening.
Penasehat penjara, Christabel Abuaku, juga melihat perubahannya. Dia mengatakan, tidak hanya tubuh, tetapi pikiran juga menguat, karena banyak napi mulai bisa menerima nasib mereka yang sulit.
At least to keep your mind busy, you know, sometimes when you're too idle, you even tend to think that I'm going to die in the next minute. So at least with the exercises, they are physically fit.
Instrukturnya, Margaret Njeri, dibesarkan di permukiman kumuh di Nairobi sebelum mengikuti pelatihan sebagai instruktur yoga 4 tahun lalu dalam proyek Yoga Afrika, badan amal yang mendanai pelajaran yoga di penjara itu. Njeri mengatakan latihan itu mengubah hidupnya dan dia ingin membagi pelajaran akan harapan kepada para perempuan di penjara itu, terutama kepada mereka yang mungkin akan dibebaskan di masa depan.
24 Oktober 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 mulai berlaku. PBB dibentuk untuk mengatasi konflik internasional dan merundingkan perdamaian secara lebih baik daripada yang dilakukan Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua merupakan pendorong utama Amerika, Inggris, dan Uni Soviet untuk mulai merumuskan deklarasi PBB sebagai sikap resmi menentang Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip-prinsip piagam PBB dirumuskan pada Konferensi San Francisco yang digelar pada bulan April 1945. Konferensi itu menyusun organisasi internasional baru untuk, antara lain, menyelamatkan dua generasi penerus dari bencana perang. Dua tujuan penting lain adalah penghormatan terhadap prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang, serta kerjasama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan di seluruh dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
mendesaknya cara untuk mengatasi epidemi yang mematikan di tiga negara Afrika Barat, Guinea, Sierra Leone, dan Liberia, menyebabkan sejumlah pengobatan yang menjanjikan tidak harus melewati berbagai prosedur yang berbelit agar disetujui penggunaannya. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Jessica Bergman dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Sebelum sebuah obat baru mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Obat-obatan Amerika, peneliti diwajibkan melaksanakan uji coba klinis yang mendalam serta membuktikan keamanan dan kemanjuran dari unsur yang dikandung obat itu. Pengujian obat biasanya melibatkan ribuan orang dan perlu waktu bertahun-tahun. Peraturan dari Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan yang disebut Animal Rule memberi peneliti persetujuan yang dipercepat ketika dihadapkan pada sebuah virus mematikan seperti Ebola. Demikian kata Thomas Gisbert, ahli mikrobiologi di University of Texas Galveston. Gisbert membantu mengembangkan apa yang dikenal sebagai vaksin Ebola VSV yang minggu lalu diuji coba pada manusia dan diberikan kepada 20 relawan di Institut Penelitian Angkatan Darat Walter Reed di Maryland. Animal Rule menurut Gisbert hanya mewajibkan peneliti membuktikan bahwa unsur dalam obat itu manjur pada binatang yang tertular dengan Ebola, dalam hal ini kera.
Dalam kasus ini kami melakukan uji coba pada tahap konvensional. Ini adalah sebuah studi di mana vaksin atau pengobatannya diberikan kepada seorang relawan yang sehat guna memastikan vaksin ini tidak menyebabkan sakit atau efek sampingan yang merugikan.
Sebuah obat percobaan, ZMapp, langsung diberikan kepada pasien bahkan tidak melewati pengujian keamanan guna mengobati sekelompok pasien Ebola di Amerika. Selain uji coba VSV yang dilakukan oleh peneliti Kanada, sebuah vaksin lain yang menjanjikan diproduksi oleh farmasi Inggris, GlaxoSmithKline, dan sedang diuji keamanannya di Mali. Negara itu berbatasan dengan Guinea, pusat wabah Ebola yang sejauh ini mencatat 4.000 nyawa di Afrika Barat. Sampai sekarang tidak ada kasus Ebola dilaporkan di Mali. Kedua vaksin itu terbukti manjur 100% dalam melindungi kera terhadap infeksi virus Ebola tanpa efek sampingan. Pengujian klinis yang dipercepat juga berarti peneliti tidak wajib memenuhi protokol yang biasanya diberlakukan, seperti memberi placebo pada sekelompok subjek lainnya dalam rangka meneliti kemanjuran obatnya. Tingkat kematian virus Ebola mencapai 90%. Ahli etika biologi mengatakan tidak etis kalau obat palsu diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi virus mematikan itu. Prosedur pengujian terkendali placebo jenis double blind dianggap standar tertinggi untuk meneliti kemanjuran obat. Dalam kaitannya dengan pengobatan Ebola, kata Gisbert, tingkat pembuktian itu belum tercapai dan harus diingat bahwa apa yang manjur dalam tubuh hewan belum tentu manjur untuk manusia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Jajak pendapat baru-baru ini mencerminkan ketidakpuasan di kalangan pemilih Amerika menjelang pemilihan anggota Kongres, serta pemilihan tingkat negara bagian dan lokal pada tanggal 4 November mendatang. Jajak pendapat oleh Gallup Polls mengatakan virus Ebola dan ancaman militan negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS adalah di antara 10 isu yang dianggap paling penting oleh warga Amerika. Reporter VOA Cindy Sain melaporkan, selengkapnya disampaikan Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini.
Berita menakutkan dari luar negeri telah sampai di Amerika. Salah satunya adalah kasus Ebola di Amerika.
Good morning. A second healthcare worker at Texas Health Presbyterian Hospital.
Selamat pagi. Perawat kedua di rumah sakit Presbyterian di Dallas, Texas telah dites positif terjangkit Ebola.
Demikian diungkapkan oleh seorang hakim di Dallas dalam suatu jumpa pers. Berita menakutkan lain adalah pemenggalan terhadap dua warga Amerika dan seorang warga Inggris oleh teroris ISIS. Ancaman oleh jihad di negara Islam atau ISIS telah menjadi isu kampanye menurut Frank Newport dari lembaga survei Gallup Poll.
Tindakan militer terhadap ISIS yang sedang berlangsung saat ini merupakan faktor penting ketika kita mengingatkan warga Amerika akan hal-hal penting. Dan sebagian kandidat di tingkat pemilihan Senat berusaha memanfaatkan hal itu, seperti yang umumnya akan dilakukan oleh para politisi.
Misalnya, berikut adalah cuplikan iklan televisi oleh Scott Brown, kandidat Senat dari New Hampshire.
Radical Islamic terrorists are threatening to.
Para pendukung kandidat Partai Republik menggunakan iklan kampanye televisi dengan mengaitkan para senator Demokrat dengan Presiden Obama dan menuduh mereka lemah dalam masalah keamanan nasional.
While radical Islam is threatened to attack America and millions cross our border undetected, President Obama and Senator Lanz.
Walaupun Islamis radikal mengancam akan menyerang Amerika dan jutaan orang menyeberangi perbatasan Amerika tanpa terdeteksi, Presiden Obama dan Senator Landrieu tidak melakukan apapun.
Beberapa iklan dari kelompok-kelompok pendukung Partai Republik dalam kampanye melawan para calon Partai Demokrat menggabungkan isu-isu yang terpisah seperti teroris ISIS dan imigrasi ilegal menjadi satu momok yang menyeramkan. Misalnya, iklan berikut mengecam Ann Kirkpatrick, anggota Kongres Partai Demokrat dari negara bagian Arizona.
Evil forces around the world want to harm Americans every day. Their entry into our country through Arizona.
Kekuatan-kekuatan jahat di seluruh dunia ingin menyakiti warga Amerika setiap hari. Mereka masuk ke negara kita melalui perbatasan Arizona. Namun, Ann Kirkpatrick terus berpihak pada partainya, menolak untuk melindungi Arizona.
Di pihak lain, sebagian pendukung Partai Demokrat menggunakan iklan Ebola di YouTube untuk menyerang para kandidat Partai Republik yang dipersalahkan telah memangkas anggaran pemerintah. Meskipun bermunculan iklan-iklan menakutkan tersebut, kebanyakan warga Amerika masih berpendapat bahwa isu utama dalam pemilihan kali ini adalah ekonomi, pengangguran, dan ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kita simak film-film yang diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikan dalam info film.
Pendengar, 25 film ditawarkan akhir pekan ini di Amerika. Berikut ini 7 di antaranya yang banyak mendapat pujian dan layak Anda pertimbangkan untuk tonton. Film Thousand Times Good Night mengisahkan tentang Rebecca, wartawati foto perang. Ketika insiden nyaris merenggut nyawanya, keluarga memaksanya berhenti bekerja. Sebagai istri dan ibu, ia memang memilih keluarga, tetapi dunia jurnalistik menariknya kembali dan lagi-lagi berisiko nyawa.
Why did you start taking pictures of war?
Anger.
Are you still angry?
Oh yes.
I take pictures of what I see.
I started something out there that I cannot walk away from.
Citizen 4, dokumenter tentang menit demi menit pertemuan dengan Edward Snowden, si pembongkar program mata-mata Badan Keamanan Nasional NSA dan badan-badan intelijen lain di Amerika.
So I don't know your name.
Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed.
White Bird in a Blizzard mengisahkan remaja yang semula senang dengan kepergian ibunya, tetapi kemudian menyadari pengaruh ketiadaan sang ibu terhadapnya.
What kind of mother would do something like that?
I hate to be the one to tell you this. Hundreds of wives go missing.
Legis tentang pemudi usia 28 yang berpendidikan tinggi tetapi pengangguran dan tidak siap menghadapi tuntutan kehidupan.
Honey, I don't want to see you throw away your education. You have an advanced degree.
I've waited to do this for so long.
No, no. Whoa, get up, get up. Just a second. I need to lay low for a week.
Didasarkan pada kisah nyata, 23 Blast tentang Travis Freeman yang mendadak buta ketika sedang naik daun sebagai atlet football.
It's been almost 3 months and he's barely left his room.
I'm Patty Wheatley, Travis's mobility coach. Let's figure out how to whip this. Feel the texture?
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Musisi jazz Kenny G yang selalu tampil kalem dengan komposisi-komposisi menghanyutkan, kali ini justru menimbulkan kegusaran pemerintah Tiongkok. Secara tak terduga, saksofonis ini ikut bergabung bersama demonstran kelompok pro-demokrasi di Hong Kong. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masrieva.
Foto-foto Kenny G yang sedang duduk-duduk dan bicara dengan para demonstran serta dipasang di Twitternya, membuat pemerintah Tiongkok mengeluarkan peringatan keras. meminta warga asing untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan, individu dan pemerintah asing seharusnya berhati-hati saat bicara dan bertindak, serta tidak memberi dukungan pada gerakan Occupy Central atau aktivitas ilegal lain dalam bentuk apapun. Nama asli musisi berambut keriting panjang ini memastikan bahwa ia memang hanya datang ke Hong Kong dan menemui para demonstran. Saya hanya ingin melihat langsung demonstrasi itu dan menyampaikan kepada para demonstran supaya melakukannya secara damai demi tercapainya hasil yang lebih positif.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.